Areena.
Yle Uutiset kello 7. Ikäihmisten kotihoitoon tarvitaan pysyvästi lisää henkilöstöä. Sähkön hinnan nousu on saanut taloyhtiöt pohtimaan yhteistyötä. Suurvallat neuvottelevat jälleen Euroopan jännitteistä. Sää viilinen ja poutaantuu. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Tuhannet uudet rekrytoinnitkaan eivät ole poistaneet hoitajapulaa. THL:n mukaan joka neljäs vanhusten kotihoidon yksikkö toimii liian vähällä henkilöstöllä. Yli 40% yksiköistä pyörii ylitöillä, joita tehdään joka kymmenennessä yksikössä päivittäin. Vanhuspalveluihin on rekrytoitu puolen vuoden aikana yli 7000 vakituista työntekijää, mutta työvoimasta on silti pulaa. Hoitajapula nousi esiin illalla 9 eduskuntapuolueen vaalikeskustelussa. Puheenjohtajat kohtasivat Ylellä viimeistä kertaa ennen sunnuntain vaaleja. Kokoomuksen Petteri Orpo ja SDP:n Sanna Marin.
Tämä on niin vakava kysymys, että meidän pitäisi perustaa suunnilleen kansallinen kriisiryhmä hakemaan kaikki mahdolliset keinot, miten me saadaan hoitajia lisää. Hyvä. Miten me voimme edistää työperäistä maahanmuuttoa, että me saadaan sitä kautta osa tähän ratkaisuun. Miten me saadaan ihmiset pysymään alalla.
Ensinnäkin me tarvitaan lisäkoulutusta alalle, me tarvitaan täydennyskoulutusta. Meidän pitää saada lisää alalle ihmisiä koulutuksen kautta. Tämä on aivan keskiössä, sitä ei kenenkään pidä kiistäminen. Toinen asia, meidän pitää pitää huolta siitä, että nämä henkilöt, jotka jo ovat alalla, pysyvät. Ja siihen voidaan vaikuttaa johtamisella, työaikajoustoilla, sillä, että niitä työkavereita on riittävästi. Ja sen lisäksi työperäinen maahanmuutto. Riikka Purra, me tullaan tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa ja meidän pitää saada väkeä myös ulkomailta hoitamaan näitä arvokkaita hyvinvointipalveluita.
Kiitos.
Sähkön hinnan nousu on saanut taloyhtiöt yhteistyöhön energiakustannusten vähentämiseksi. Sähkön tukkumarkkinahinnat ovat kohonneet ympäri Euroopan. Energiaviraston mukaan Suomen aluehinta nousi viime vuonna noin 160%. Kaakkois-Suomessa on virinnyt yhteishenkiä energiatehokkuuden parantamiseksi, kertoo Lappeenrannasta Kalle Schönberg.
Lappeenrannan keskustassa sijaitsevaan taloyhtiöön hankittiin 5 vuotta sitten aurinkopaneelit. Asunto-osakeyhtiö Luminan hallituksen puheenjohtaja Jorma Grönlund.
Me ollaan saatu erittäin hyviä käyttökokemuksia. Viime kesänä lisättiin 2 paneelia tuon katolla.
Taloyhtiössä on myös halua jatkaa energiansäästöinvestointeja. Tulevaisuudessa niitä saatetaan tehdä yhdessä muiden taloyhtiöiden kanssa.
Se olisi silloin, sanotaan, volyymikauppaa. Ehkä tulisi jonkinnäköisiä säästöjä.
Taloyhtiöiden yhteistyötä Lappeenrannassa on viritelty jo vuoden ajan taloyhtiöfoorumissa. Taustatukena ovat Lappeenrannan kaupungin energianeuvonta ja LUT-yliopisto. Tarkoituksena on vauhdittaa energiansäästöinvestointeja. Lappeenrannan kaupungin projektiinsinööri Matti Pylkkö.
Nyt pohditaan sitä, että mitkä ne on ne käytännön toimenpiteet, mitä pystytään lähteä viemään eteenpäin. Meillä on hyviä ideoita siellä. Voi olla esimerkiksi vaikka taloyhtiön vaikka latausinfra, joka on äärimmäisen tärkeä asia, erilaiset lämpöpumppuihin liittyvä asia.
LUT-yliopiston tutkija kannustaa taloyhtiöitä toimiin. Tutkijaopettaja Mika Luoranen.
Me pystytään tekemään kyllä paljon enemmän kuin tehdään tällä hetkellä. Energian käytön tehostamisen kannalta tietysti varmasti päässään monissa kohteissa niin kuin 10%.
Taloyhtiöiden yhteishankinnat voivat alentaa remonttien hintaa. Tähän mennessä yhteistyö on ollut kuitenkin lähinnä tiedon vaihtamista. Matti Pylkkö.
Ollaan paljon lisätty taloyhtiöiden niin hallitusten puheenjohtajien, hallitusten jäsenien tavallaan tällaista niin tietotaitoa, osaamista.
Päätökset remonteista ovat taloyhtiöissä vaikeita ja hitaita. Yhteistyö muiden taloyhtiöiden kanssa voi vaikeuttaa niitä entisestään. Yhteishankintoja Lappeenrannassa ei olekaan ainakaan vielä lähtenyt käyntiin.
Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapaavat päivällä Sveitsin Genevessä. Antony Blinkenin ja Sergei Lavrovin tapaaminen alkaa 17:30. Venäjän kirjeenvaihtajamme Simo Ortamo kertoo Pietarista, että kokoukselta ei odoteta paljoa.
No ei niiltä kovin suuria odoteta. Ehkä tärkeintä on se, että he ylipäätään tapaavat tänään, mikä tarkoittaa sitä, että tämä diplomaattinen keskusteluyhteys on edelleen olemassa. Venäjä jo eilen laski odotuksia tälle tapaamiselle. Se oli vaatinut kirjallisia vastauksia Yhdysvalloilta näihin sen vaatimuksiin, joissa on mukana muun muassa se, että NATO ei saisi enää laajata itään tai sen pitäisi vetää joukkoja tuolta Venäjän läheltä. Mutta eilen Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti, että on ihan ok, vaikka näitä vastauksia ei vielä tänään tulisikaan.
Medioissa on kerrottu, että Venäjä on vähentänyt väkeään lähetystöstään Ukrainassa. Kuinka huolestuttava merkki tämä on?
No, tästä on itse asiassa hyvin vaikea sanoa. Se voi olla varautumista sotatoimiin. Totta kai se voi olla myös vain tällaista tarkoituksellista propagandaa tai hämäystä, koska Venäjä totta kai tietää, että näitä lähetystöjä tarkkaillaan. Ulkopuolelta tätä on aika mahdotonta sanoa, mutta Venäjä on itse sanonut, että tämä lähetystö toimisi kuitenkin normaalisti edelleen.
Jännitteet ovat lisääntyneet myös Itämeren alueella. Mitä Venäjä sillä tavoittelee?
Tosiaan tuolla Itämerellähän on tällä viikolla nähty jännitteitä, koska Venäjä siirteli maihinnousvaluksiaan ja sitten Ruotsi toi joukkoja Gotlantiin ja sitten NATOkin aktivoitui. Eilen saatiin tietää, että Venäjä on aloittamassa suuret merisotaharjoitukset kaikilla merialueillaan ja voi olla, että nämä olivat vähän ennakkoa sitten näihin harjoituksiin nämä Venäjän liikkeet ja totta kai nämä harjoitukset lisäävät painetta sille, että harjoitusten varjolla voisi liikutella joukkoja parempiin asemiin. Ja tämmöistä samanlaista harjoitusten varjolla siirtelyä on tapahtunut myös maissa Valko-Venäjällä muun muassa.
Millä tavoin tämä kriisin paheneminen näkyy siellä Venäjällä? Saako siellä vaikutelman, että venäläisiä valmistellaan sotaan?
No tuossa eilen illalla, kun katsoin pääuutislähetyksiä, jotka on aika pitkälti tuon Venäjän hallinnon ohjailemia, niin kummassakaan tämä tilanne ei ollut pääuutinen, eli näyttää ehkä siltä, että ihan täydellä kierroksella tämmöinen propaganda ei tässä vaiheessa pyöri. Ei ole sellaista viestiä, että Venäjän pitäisi nyt juuri nyt toimia ja tehdä jotain radikaalia. Ja diplomatiasta yhä puhuttiin, mutta totta kai venäläisille on jo pitkään puhuttu siitä, että tämä kaikki on lännen ja Ukrainan syytä. Ja valtaosa venäläisistä myös uskoo tämän Kremlin viestin.
Kertoi Simo Ortamo Pietarista. Suurvaltapolitiikka on osa myös Koillisväylän valokaapelina tunnettua hanketta. Valtionyhtiö Sinia suunnitteli merenalaista tietoliikennekaapelia Euroopasta Japaniin aluksi venäläisten kanssa. Viime vuoden lopulla hanke kuitenkin kariutui ja nyt sitä edistetään yhdysvaltalaisten kanssa. Juha-Matti Mäntylä.
Valtionyhtiö Sinia suunnitteli vuosien ajan valokuitukaapelia Venäjän pohjoispuolitse Japaniin. Kumppanina oli venäläisoperaattori Megafone ja japanilainen Sojitz Corporation. Hanke yllättäen kariutui viime vuonna. Sinian toimitusjohtaja Arjussi Knaapila.
Oikeastaan koko se arktisen alueen reittiosuus kulki alueella, joka on Venäjän erityistalousaluetta ja edellytti venäläisiä luvituksia. Hankkeella oli kaiken aikaa hyvä tuki, mutta jossain kohtaa viime vuoden kevätpuolella sitten tuntui siltä, että se tuki alkaa hiipua ja näin ollen katsottiin, että riskit on liian suuret edetä.
Selvä merkki tuen hiipumisesta oli, kun venäläisviranomaiset ryhtyivät suunnittelemaan omaa jäämerikaapeliaan. Sinia käänsi katseensa länteen. Joulun alla yhtiö kertoikin kaapelista, joka kulkisi Grönlannin, Kanadan ja Alaskan kautta Japaniin. Kumppanina on yhdysvaltalainen Fiber North Digital. Asiantuntijoiden mukaan merikaapeleiden hallinta on osa suurvaltapolitiikkaa. Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuusprofessori Martti Lehto.
Se verkoston hallinta on merkityksellistä. Kuka sen on tehnyt, kenen merialueilla se liikkuu, kuka sitä sitten käytännön tasolla operoi, valvoo ja käyttää. Venäläisestä näkökulmasta heillä olisi halu itse olla vahvempi toimija siinä sen kaapelin osalta. Ja vastaavasti ehkä Suomen näkökulmasta on tietysti koko ajan mietitään, että minkälaiset sanktiot mahdollisesti on tulevaisuudessa mahdollisia venäläisten kanssa toimittaessa. Tällainen suunnanvaihto niin on varmasti suomalaisten toimijoiden kannalta vähemmän riskialtista.
Alkuperäisen suunnitelman mukainen internetyhteys olisi voinut jäädä suurvaltojen pelinappulaksi. Vähän kuin Itämeren kaasuputki tai Hongkongista yli Tyynen valtameren vedetty valokuitukaapeli, joka ei saanut lupaa nousta Yhdysvaltoihin.
Itävalta on säätänyt aikuisten koronarokotukset pakollisiksi. Parlamentti hyväksyi lain ja rokotuspakko tulee voimaan helmikuun alussa. Rokotuksesta kieltäytyvälle voidaan määrätä enimmillään noin 3 500 euron sakko. Säännös ei koske raskaana olevia eikä niitä, jotka eivät voi lääketieteellisistä syistä ottaa rokotetta. Pohjoisesta virtaa koko maahan kuivempaa ja kylmempää ilmaa. Lunta sataa vielä etenkin maan itäosassa, muuallakin paikoin. Lämpötila maan etelä- ja keskiosissa -2–-6 astetta. Pohjoisessa pakkasta on 5–15 astetta.
Sitten kuumiin urheiluaiheisiin. Toimittajana Joel Holma. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan Pasi Mustosen